Näin, se on niin kuin kuulutus sanoo. Matti Pulkkinen, maakunnan Matti mukana studiossa. Hyvää ja yritteliästä keskiviikkopäivää.
Napakaa huomenta Ilkka ja napakaa huomenta rehtori Jarkko Tuomennoro Ylöjärven yrittäjyyslukiosta.
No niin, kiitoksia, hei vaan.
Kevään 2019 yhteishaku on kovastikin käynnissä ja ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen yläkoululaiset katsastavat näinä aikoina. Te olette siellä Ylöjärvelläkin lukiossa viettäneet kovasti penkkareita ja vanhojen tansseja ja siinä sivussa sitten muistaneet opiskellakin.
No kyllä.
Ja todella tänä päivänä teemana meillä on erikoislukio. Näitä on Suomessa 75 kappaletta ja mainittakoon nyt tässä sitten ihan, että Tampereen kaupungissa näitä löytyy seuraavalla tavalla. Musiikkipainotteinen opetus Hatanpään lukiossa, kuvataide- ja designpainotteinen opetus Tammerkosken lukiossa, urheilupainotteinen opetus Sammon keskuslukiossa, luonnontiedepainotteinen opetus Tampereen klassisessa lukiossa, englanninkielinen IB-opetus Tampereen lyseolukiossa ja lisäksi Tampereen yhteiskoulun säätiön lukiolla ilmaisutaitopainotteinen opetus ja Tampereen Steiner-kouluyhdistyksellä Steiner-pedagogiikkaan painottunut opetus. Ja Ylöjärvi hienosti maalaiskaupunkina on napannut itselleen Suomessa toisen yrittäjyyserikoislukion. Rehtori Jarkko Tuomennoro, mikä merkitys tällä erityiskoulutustehtävällä on teille ja miten se arjessa toimii siellä?
No kyllähän se, meillähän on ensinnäkin taustaa tässä sillä tavalla, että meillä on 14 vuotta yrittäjyyskasvatusta takana ja toki sehän on nyt, kun me saatiin tämmöinen valtakunnallinen tunnustus ja tehtävä, jota siis sen laatua myös tarkkaillaan ja sitä pitää raportoida, niin totta kai se on meille myös profiilia nostanut ja ollut merkittävä tekijä meidän markkinoinnissa se on luonut paljon hyvää. Meillä on tullut lisää opiskelijoita ja sitä kautta monta hyvää asiaa tuonut mukana.
Suomessa on kaiken kaikkiaan lukioita tällä hetkellä 336. Tämä on Tilastokeskuksen tieto vuodelta 2018, eli lukioiden määrä on ollut laskusuunnassa. Mutta Ylöjärven lukio porskuttaa mahtavasti hyvässä myötäisessä. Teillä on oppilaita tällä hetkellä 440. Olette suuri lukio.
No näin Suomen mittakaavassa kyllä, että meillä on varmasti niin kuin suurin massa on siellä alle 250 opiskelijan lukioissa ja Ylöjärven lukiohan oli 10 vuotta sitten myös samassa kategoriassa, eli meillä on 10 vuoteen nyt tullut sillä tavalla, että meillä ensi syksynä näiden suunnitelmien mukaan niin hyvin realistinen luku on 485 ja siihen lisättynä vielä sitten kaksoistutkintoa, että mennään yli 500, että tämä on monelle yllätys, että Ylöjärvellä on näin paljon lukiossa opiskelijoita.
Minkälainen asema kaiken kaikkiaan lukiolla on tällä hetkellä, Jarkko Tuomennoro?
No kyllä mun mielestä niin kuin Suomessa lukioasema on niin kuin erittäin vahva, vakaa. Se on tunnustettu laajalti ja sitä pidetään niin kuin erittäin tärkeänä vaiheena välisteppinä kohti yliopistoja ja korkeakouluja. Yli puolet ikäluokasta hakeutuu lukioon ja tietysti tässä tietysti niin kuin ammatillinen reformi on myös edesauttanut meidän suosiota, että se on myös vaikuttanut tämä huono uutisointi ammatillisesta puolelta siihen, että lukioihin hakeudutaan vieläkin enemmän tällä hetkellä. Ja toki niin kuin se yleissivistys, niin sen asema, se ei ole klisee, se on erittäin tärkeä asia vielä niin kuin nykyyhteiskunnassa vielä tärkeämpi kuin aikaisemmin oikeastaan voi sanoa, koska meillä on niin paljon feikkiuutisia ja väärää tietoa, että yleissivistys korostuu.
Tämä erityistehtävän saaminen on iso kiitos myös siitä tehdystä työstä, joka teillä on. Miten tämmöinen erityistehtävän saanut lukio eroaa sitten muista, saako sanoa tavallisista lukioista?
No tietenkin sillä tavalla, että yrittäjyyslinjalle hakeudutaan erikseen. Sinne on pääsykoe tai soveltuvuuskoe ja sitten meidän tapauksessa niin opiskelija voi jättää 8 pakollista lukiokurssia pois, jos hän opiskelee 12 kurssia tätä erityispainotusta. Että se nyt on tämmöinen konkreettinen hyvä, mitä opiskelija saa sitten. Eli tämä opiskelu muuten saattaisi mennä liian, liian rankaksi ja vaativaksi, jos ihan kaikki pitäisi opiskella. Toki sitten myös niin kuin koulutuksen järjestäjän osalta, niin mehän saadaan lisää rahoitusta myös sitten näistä erityistehtävän opiskelijoista, että nämä varmaan nyt päällimmäisenä.
Tässä yhteydessä on varmaan pirkanmaalaisille kuulijoille hyvä, Jarkko, selvittää sitä, että mikä ero on tällä erityistehtävällä ja sitten sillä, että lukiolla on tämmöisiä painotuksia opetuksessa.
Joo. No joo, kyllä. Tosiaan nämä erityistehtävät on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä erityistehtäviä, jotka on tällaisia lisärahoitukselle ja aika tiukan kriteeristön läpikäyneitä hakemusten perusteella tehtyjä. Ja sitten niin kuin meilläkin aikaisemmin oli 14 vuotta yrittäjyys erityistehtävänä, niin koulutuksen järjestäjä voi omalla päätöksellään sitten perustaa minkälaisen minkälaisen painotuksen tahansa he haluavat. Että Suomessa on hyvin monenlaisia. Onneksi ei ole ihan Ruotsin mallissa, että siellähän on se aivan villi se kenttä, että siellä on tämmöisiä niin kuin hamsterihoitolukioita ja sitten astronauttilukioita, että sillä välille mahtuu niin kuin aika paljon.
Mikäs, Jarkko, on mielestäsi meillä Suomessa niin sanotusti lainausmerkeissä hauskin painotus, joka lukiolla on?
No en tiedä. Nyt olen vaan ollut varmaan uutispimennossa, mutta aika hauskalta kuulostaa tuo skeittilukio, jossa menee täällä Tampereella läpi.
Siinä on vauhtia ja hurmaa sitten. Sinä, Jarkko, olet ehdottanut muutamiakin kertoja tällaista yrittäjädiplomia, joka olisi teidän erikoislukion ikään kuin lopputyö. Mitenkä tämä asia jaksaa?
Joo, Suomessa on tämmöinen lukiodiplomijärjestelmä, eli niille aineille, joissa ei kirjoiteta ylioppilaskirjoituksia, niin kuin taito- ja taideaineet. Ja nyt sitten myös tämä yrittäjyys, joka on tulevassa lukiolaissakin mainittu kaikille lukion järjestäjille niin kuin vaatimuksena ottaa se yrittäjyys mukaan. Ja nyt me kovasti tässä tuon Lauttasaaren lukio, joka on toinen erityistehtävä lukio, niin on yritetty viedä eteenpäin tuonne opetus- ja kulttuuriministeriölle sitä, että me saataisiin tämä yrittäjyys myös tähän tämmöiseen lukiodiplomitoimintaan ja sen profiilia nostettua sitä kautta.
Mitenkäs teidän Ylöjärven yrittäjyyslukio on noin isossa kuvassa otettu vastaan ja miten se on lunastanut paikkaansa näin nyt tämänhetkisen tiedon valossa?
No joo, se on ollut. Me on oltu kyllä todella tyytyväisiä, mitä se on otettu vastaan. Eli se on otettu hyvin innostuneesti. Me on saatu todella paljon yhteistyökumppaneita eri yrityksistä, yhteisöistä. Meillä on valtava hieno ohjausryhmä, jossa on noin 15 pirkanmaalaista aivan huippuasiantuntijaa, toimitusjohtajaa ja talouspuolen niin kuin asiantuntijaa. He on meille tärkeä tämmöinen taustatuki ja uskottavuusasia myös, koska he tuosta omaa tietoaan ja tietysti huipputapahtumana tälle lukuvuodelle pidimme 17. ensimmäistä yrittäjyskasvatusfoorumin, jossa tuli noin 100 yrittäjyskasvatuksen ammattilaista sekä lukio-opettaja ympäri Suomea. Ja me halutaan kasvattaa tästä tällainen verkosto, jota me sitten Lauttasaaren kanssa lähdetään niin kuin luotsaamaan eteenpäin, että tämä yrittäjyys vahvistus edelleen tässä lukiokentässä.
Hyvä kello kuuluu kauaksi ja itse opiskelijat, lukiolaiset ovat parhaita mannekiineja ja mainostajia. Mitenkäs nämä yrittäjyyslukiolaiset ovat mielestäsi ottaneet teidät vastaan?
No kyllähän heitä kun tapaa, niin kyllä siellä näkee sen aina joka päivä, että he on niin kuin vähän erityistä porukkaa. He on erittäin aktiivisia, innokkaita, oma-aloitteisia, aivan mahtavia. Että se on niin kuin yksi paras asia tässä työssä, nämä opiskelijat ja niiden kanssa kohtaaminen. Että me on heidän kanssa nyt lähdetty sillä tavalla, että tapahtumia järjestetty niin kuin pienemmästä suurempaa. Ja nyt suurempi oli tämä yrittäjyskasvatusfoorumi, jossa meidän opiskelijat oli keskeisesti mukana järjestämässä näitä.
Sitten opettajat. Kuinkas opettajat ovat taipuneet uuteen malliin vai olivatko jo vanhasta yrittäjäystävällisiä, no, yrittäjähenkisiä?
Kyllä. Meillähän on pohjustustyötä tehty se 13 vuotta, eli siinä mielessä oli jo niin kuin maata käännetty valmiiksi. Eli kyllä tämän erityistehtävän myötä niin meillä on hyvin lähtenyt myös muita opettajia, jotka ei aikaisemmin ole olleet mukana niin tähän mukaan. Ja osa on jopa kouluttautunut ihan niin kuin liiketalouden puolelta ja näin poispäin, että innostunut vastaanotto on kyllä ollut.
Ja tässä lailla Kinnusen mallissa, niin otetaan sitten Jarkon kanssa jatkot. Ja Jarkkohan on itse kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1990.
Niin kauan.
Joo, mainiosta paikasta kuin Lappeenrannan Lyseon lukiosta. Ja Jarkko, todella tuolla rehtorimaailmassa tunnetaan uudistajana. Hän ennen Ylöjärvelle tulemistaan kävi mylläämässä eteläsavolaisen Juvan lukion uuteen malliin. Puhutaan lukiokoulutuksen tulevaisuudessa. Mikä on lukiokoulutuksen tulevaisuus sinun mielestäsi?
No kyllä se tietysti hyvälle näyttää, vakaa, mutta tarvitsee sisällöllistä ja ehkä pedagogista uudistamista kyllä vielä enemmän. Itse tietysti en pysty puhumaan kaikkien lukijoiden puolesta, omasta puolestani tietysti pyrin pitämään oman kotipesän kunnossa, mutta yliopistohauthan on nyt perustuu ylioppilastutkintotodistusten arvosanoihin hyvin pitkälti. Me tarvitaan digitaalisuuden ihan huikea steppi niin kuin eteenpäin, tekoälyn käyttö, koska se tuo ihan mielettömiä mahdollisuuksia opiskelijan niin kuin tällaisiin yksilöllisiin opintopolkuihin ja se osaamisen vahvistamiseen siellä, missä sitä ei ole. Toisin kuin sitten opettaja ei pysty välttämättä luokassa, jos hänellä on 30 opiskelijaa, niin ihan näin yksilölliseen, mitä esimerkiksi tekoäly tulevaisuudessa voisi tehdä. Ja kyllä mä uskon, että tulevaisuus on turvattu ja vahva, mutta niin kuin tämmöistä sisällöllistä pedagogista muutosta tarvitaan.
Tulevatko nämä erityistehtävän omaavat lukiot lisääntymään tai yleistymään?
En usko, että tulee. Tämä kierros, mikä on nyt käyty ja sinne muutamia lisättiin, muutamia otettiin pois, mutta rahaa on siellä taustalla ja en usko, että merkittäviä määriä tulee kyllä.
Mitäs tälle lukioverkostolle tapahtuu jatkossa? Sinulla on iso lukio Händyissäsi, mutta joo, entä noin isosti muuten?
Kyllä, mä oon ollut pienessä lukiossa ja näin poispäin ja tiedän sen problematiikan. Monemmassa on omat ongelmansa, mutta tietysti nämä kasvukunnan, niin kuin Ylöjärvi, niin ne ongelmat on positiivisia. Ja toki lukioverkko elää niin kuin yhteiskunnan kehityksen mukana ja silloin kun tapahtuu tällaista muuttoliikettä ja toisaalta ikääntymistä ja muuta, niin se tulee vaikuttamaan. Siinä mielessähän tämä lukioverkon tai lukioasema on kunnan ja koulutuksen järjestäjän käsissä täysin. Eli he päättää siitä, että jatkuuko lukio vai ei, koska yleensä kaupunki, kunta joutuu laittamaan myös verorahoja tähän, koska valtionosuus on niin pieni. Eli meillä on sellaisia lukioita Suomessa, jossa aloittava ikäluokka on alle 10.
Kaikkina aikoina lukion keskeisenä tehtävänä on pidetty yleissivistyksen vaalimista. Ja tämä yleissivistys on sellainen sana, että me kaikki osataan tätä käyttää, mutta mitä se, Jarkko, tarkoittaa näin konkreettisesti ja sillä tavalla, että me kaikki tiedetään, että mitä te yleissivistätte siellä?
Voidaanko mennä seuraavaan kysymykseen? Tämä on sellainen kysymys, mitä me on niin kuin opettajien kanssa pohdittu hyvin paljon ja ei meillä niin kuin selkeää vastausta ole, koska nyt toimintaympäristö on muuttunut, tietoa löytyy valtavasti, mutta toisaalta sitten yleissivistys näkyy ehkä siinä, että se opiskelija-ihminen, joka hakee sitä tietoa ehkä verkosta tai muualta, niin hänellä täytyy jotkut tietyt rakenteet olla pohjalla, jonka varaan ja jonka kautta hän niitä tietoja sitten jäsentelee. Että kyllä mä näen niin kuin sen keskeisenä sekä myös tietysti ymmärrys maailmasta, eri kulttuureista, uskonnoista, että me pystytään ymmärtämään, että miksi ihminen käyttäytyy tai mikä hänen kulttuuritaustansa on, joka vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä. Ja sitä kautta mä uskon, että tämä suvaitsuvaisuus lisääntyy ja niin kuin nämä on hyvin keskeisiä asioita. Kerron tähän ihan lyhyesti vielä siitä, että mun hyvä ystäväni on tämmöisessä isossa pörssiyhtiössä toimijalla, joka on globaali. Ja sitten hän joskus puhuu, että intialainen insinööri saa neljäsosan siitä, mitä suomalainen insinööri. Ja sitten mä tietysti kysyin, että no miksei palkata vain intialaisia insinöörejä sitten, että kun ne on sen verran halvempia, niin ystäväni sanoi, että siinä vaiheessa, kun pitää katsoa vähän laajemmin boksin ulkopuolelle, niin intialaisen insinöörin niin kuin osaaminen alkaa kaventua siinä, että hänellä ei ole sitä laajaa näkemystä, mikä suomalaisella insinöörillä on. Eli sitä kautta, niin kuin, vaikka me puhutaan hyvin kapeista osaamisalueista, niin me siitä huolimatta tarvitaan sitä laajempaa näkemystä.
Tämä maailma nykyään suorastaan laukkaa eteenpäin ja se, mikä on tänään uutta, niin on jo huomenna vanhaa ja monesti jopa käyttökelvotonta. Mitenkä lukio pystyy tässä vauhdissa ja mylläkässä mukana, että niin se on niin sanotusti ajan hermossa ja siinä ajassa?
Kyllä. No kyllä tämä, jos nyt vähän karikoin, niin voi ajatella, että nopeus tässä teknisessä kehityksessä on niin nopeita, että me ollaan pikkusen aina myöhässä, että me ei ihan pystytä siinä harjalla surffaamaan. Toki opettajan koulutus on hyvin keskeinen. Meidän täytyy meidän oppisisältöjä päivittää ja ennen kaikkea sitä tapaa, millä tavalla sitä tietoa niin kuin sitten sinne opiskelijalle ujutetaan. Eli ei enää niinkään paljon sitä, että opettaja puhuu, vaan me järjestetään opiskelijat yhteistoiminnallisen oppimisen kautta keskustelemaan ja sitä kautta niin kuin löytämään niin kuin toisia tapoja myös prosessoida sitä tietoa. Että tämä on koko ajan sellainen asia, mitä niin kuin pitää mielessä ja mä uskon, niin kuin aikaisemmin puhuin tuosta älytekniikasta ja tekoälystä, niin se tulee auttamaan tässä jonkun ajan päästä tosi paljon.
Me kaikki muistamme lukion oppikirjat, erilaiset, eri vahvuiset ja tällä tavalla. Minkälainen on perinteisen oppikirja-asema nykylukiossa, esimerkiksi siellä Ylöjärvellä?
Kyllä se taitaa Suomen maassa vielä olla hyvin vahva. Eli se, meillähän on kaikilla kaupungin puolesta opiskelija pystyy vuokraamaan tietokoneen. Ja osa opiskelijoista käyttää pelkästään sähköisiä materiaaleja, eli sähköistä kirjaa siellä, mutta valtaosa, sanoisinko, että 90% käyttää perinteistä kirjaa suurimmaksi osaksi, koska ylipäätänsä se koko ajan se tietokoneen näytön katsominen oppitunneilla, sitten lukeminen sieltä, niin se on aika raskasta. Ja opiskelijat haluavat sen fyysisen kirjan vielä.
Tämän päivän lukiolaiset ovat hyvin vaativia ja he osaavat niin kuin sanoa, mitä he opetukselta ja opettajilta ja yhteisöltä ja koulukiinteistöltä ja kaikilta tältä haluavat. Mitenkä tämä vaatimustason nouseminen niin näkyy teillä arjessa?
No kyllähän meillä on se, että jos on jotain sellaista, joka ei ole ehkä ihan vasta opiskelijan vaatimusta, niin he antaa palautetta aika nopeasti. Että se on niin kuin muuttunut ehkä tässä sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana paljon, että palautteen anto on välitöntä. He on oppinut ehkä internetissä ja muussa, kun pystytään aina tykkäämään tai näin poispäin. Niin he antaa myös sitä kyllä rehtorille ja opettajille, että kyllä meidän täytyy sillä tavalla pitää tuotteesta hyvää huolta, koska palaute on aina välitön.
Ja Ylöjärven lukion seiniä kaunistavat kaikki maamme presidenttien kuvat ja joissakin kouluissa on muun muassa Snellmaninkin kuva ja Snellmanin syystä siitä, että hän on aikanaan sanonut ja toiminut vahvasti sen puolesta, että koulutus ja sivistys on suomalaisen ja Suomen kansakunnan peruskivi, jonka varaan kaikki rakennetaan. Huhtikuussa pidetään eduskuntavaalit ja eduskunta on paljon vartijana senkin suhteen, minkälaista koulutusta maassamme järjestetään ja tarjotaan. Jarkko Tuomennoro, mitkä ovat sinun mielestäsi koulutusjärjestelmämme tärkeimmät, suurimmat uudistus- ja muutostarpeet ja paineet?
No jos puhutaan vaikka toisesta asteesta, niin kyllä mä näen tämän rahoituksen turvaamisen. Tässä on käyty koulutusleikkauksia, jotka näkyy ammatillisella puolella ja lukiopuolellakin hyvin paljon. Raha on yksi asia, ei siitä sen enempää, mutta sitten tavallaan mun mielestä yksi asia, mikä on unohdettu opiskelijaryhmä, on nämä hyvät. Eli mehän puhumme aina, että me tasapäistämme opetuksen ja kaikki saavat saman, mutta kyllä meillä vaikka peruskoulussa esimerkiksi, otetaan esimerkkinä, että meillä on erityisopetus integroitu yleisopetukseen, niin kyllähän se siellä näkyy hyvin paljon perusopetuksen opettajien mielestä ja siellä niin kuin hyvät opiskelijat kärsivät siitä tilanteesta, koska se eteenpäin menon taso ei ole riittävän niin kuin nopea. No tietysti kyllä mä tässä halusin myös kaikille lasten vanhemmille, jos siellä kuuntelee, niin sanoa sen asian, eli mikä näkyy meillä ja varmasti joka puolella on se, että luetaan todella vähän nykyään. Nuoret lukeepa liian vähän ja jos sen taidon jotenkin saisi sieltä lapsesta asti, että lapsille luettaisiin ja heitä aktiivisesti kannustettaisiin lukemaan itse, niin se kyllä näkyy tässä akateemisessa valmiuksissa hyvin pitkälti. Se, sen muutoksen ja sen asian, jos kotona pystytään tekemään, niin se auttaa todella paljon sitten pitkälle. Mutta kyllä tämä tasa-arvopuoli, rahoitus on yksi keskeisimmistä ja tietysti pedagogiikka, tekoälyt ja muut tulevaisuudessa, mutta perustahan meillä on hieno.
Kun puhutaan paljon näistä voimavaroista, nehän voivat siis olla taloudellisia ja henkisiäkin, mutta mitä ajattelet siitä, että onko lukiolla niin kuin riittävät, terveellä järjellä riittävät voimavarat tehdä sitä omaa työtänsä?
Tämä saattaa tulla aika monelle yllätyksen, mutta lukiokoulutus on Suomen halvinta koulutusta. Eli valtio-osuudessa mikään muu koulutus ei ole yhtä halpaa kuin lukiokoulutus, ja se kertoo kyllä aika paljon siitä, että miten vähän siihen on nyt käytännössä panostettu. Esimerkiksi jos ajatellaan ammatillisen puolen vaikka liiketalouden merkonomikoulutusta, niin vaikka he on käytännössä samantyyppistä koulutusta, sille ei osteta isoja laitteita, jotka maksaa miljoonia, niin he saa huomattavan paljon enemmän kuitenkin valtio-osuutta kuin lukiokoulutuksessa. Tämä on nyt aika selkeä semmoinen epäkohta. Toki kunnat on joutunut paikkaamaan aika paljon niitä valtion leikkauksia, valtionosuudet on pienentynyt ja kyllähän se on aiheuttanut eriarvoisuutta, että ei voi sanoa, että kaikki lukiolaiset Suomen maassa olisi sillä tavalla samassa resurssin kautta samassa niin kuin, puolessa toistensa kanssa. Eli toki opetus varmasti on hyvä lukiossa kuin lukiossa, mutta on erilaisia kaupunkeja ja kuntia, joissa on erilaiset resurssit.
Tässä on viimeisen vuoden aikana omassa työssäni haastattanut paljon eri kouluasteilla olevia nuoria ja he ovat puhuneet siitä, että ikään kuin talousasiat ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiat ovat heidän mielestään aika heikosti ala- ja yläkoulussa ja jopa lukiossakin esillä. Miten tässä ollaan tämmöisessä tilanteessa, että nuoret kokevat näin?
Joo, se on. Tietysti me omalta osaltaan pyritään aina ottamaan kaikki vaalit huomioon. Meillä on esimerkiksi meidän koulussa tulossa vaalipaneeli, jossa on eduskuntavaaliehdokkaita. Sitten meillä on nuorisovaltuusto Ylöjärvellä, joka toimii aktiivisesti. Me paljon kyllä otetaan vierailijoita, että käydään vierailulla, että pyritään tuomaan sitä näkyvyyttä sitten myös niin kuin koulun ulkopuolella. Yrittäjyyslinjan kautta he saa todella vahvasti talouspuolen osaamista. Ja sitten tietysti matemaattisissa aineissa meillä on ihan taloustiedon kursseja, jossa opiskelija laskee, että jos mä otan 300 000 asuntolainaa ja näin poispäin ja korko on tuo, niin kauan mulla menee ja minkälaiset tulot pitää olla. Että se on hyvin konkreettista. Että kyllä täällä yritetään tehdä, mutta varmasti voisi tehdä vielä enemmänkin.
Kun meidän yhteiskunta herää johonkin isoon ongelmaan, puhutaan nyt vaikka tästä vanhushoito-ongelmasta, hoiva-ongelmasta, niin näkyykö se keskusteluna, tai paremminkin kuuluuko se keskusteluna Ylöjärven lukion käytävillä?
Kyllä se varmaan siellä yhteiskunnallisten aineiden oppitunneilla. Itse opetan sen, mitä opetan, niin biologiaa ja ehkä siellä vähemmän sitä, mutta kyllä mä uskon, että meidän nuoret on valistuneita ja tietoisia ja he seuraa kyllä uutisointia ja varmasti käydään tästäkin keskustelua.
Lasten ja nuorten parissa työskenteleminen on aina antoisaa, mutta se voi olla myös ottavaa. Ja sinulla, Jarkko, on tosi pitkä työhistoria jo, ollaan rehtorina, työskennellään rehtorina. Minkälaista se on ihan käytännön arjessa?
No joo, 19 vuotta, 28 olin kun aloittelin, että kyllähän se aika nuori poika oli silloin. Silloin en tiedä millä kauluksilla sitä lähti tekemään. Itsehän siinä on varmasti ihmisenä kasvanut tosi paljon, mutta se on maailman paras ammatti, että ehdottomasti kaikki vaan rehtoreiksi ja opettajiksi. Kyllä toi niin kuin lukiopuolella saat olla nuorten kanssa, jotka on käynyt sen, ne on murrosien loppuvaiheessa ja matkalla aikuisuuteen. Niin se on todella hedelmällinen vaihe niin kuin keskustella ja nähdä se muutos, mitä tapahtuu 3 vuoden aikana. Ja nuorilta saa ihan valtavasti energiaa. Että he on niin iloisia ja elämänmyönteisiä, että hän ei voi olla niin kuin huonolla mielellä, kun nuorten kanssa tekee töitä.
Suomalaisia vähän moititaan siitä, että ovat huonoja antamaan palautetta, etenkin myönteistä palautetta. Ja nyt onkin hirvittävän mielenkiintoista kuulla se, että mikä, Jarkko, on sinun paras palaute, jonka olet työssäsi saanut nimenomaan opiskelijalta?
Joo. No ehkä mä sanon sitten, toivottavasti nyt ei henkilö pahastu, mutta tänä vuonna erään kurssin jälkeen, kun kurssin viimeinen tunti oli pidetty siinä biologiaa ja sitten kiittelin kaikkia ja toivottelin hyvää jatkoa, niin yksi eräs opiskelija tuli mulle henkilökohtaisesti sanomaan, että sä oot Jarkko sairaan hyvä opettaja. Että se ehkä oli tässä nyt ensimmäisenä mielessä.
Sika hyvä.
Hei, kiitos sairaan hyvästä keskustelusta tänä aamuna. Ja tämän keskustelun voit kuunnella uudemmankin kerran. Radiosun.fi-osoitteesta löytyy vielä tänään.